Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Алматыда Қазақстан демократиялық оппозициясының форумы өтті. Сәуірдің 12-сі бүкіл әлемдік авиация және ғарыш күні қарсаңында Азаттық радиосына ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев сұхбат берді. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам айтып отыр. Шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қытай мемлекеттік жазушысы, зерттеуші Зейнолла Сәнікпен жақынырақ танысатын боласыздар. Сондай-ақ әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдіреді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сәуірдің 11-і Алматыда Қазақстанның демократиялық оппозициясының форумы өтті. Форумға қатысушылар Қазақстандағы оппозициялық партиялардың бірігу мүмкіндігін талқылады. Алайда кейбір сарапшылар оппозицияның бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратынына күмәнмен қарайтынын айтуда. Ал келесі біреулері қалай болғанда да дағдарыс жағдайында оппозициялық партиялардың бірігуі керек деп отыр. Ал саяси партиялар болса, бірігудің жолдары мен амалдарын қарастыратын болып тарқасты. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Форумда оппозициялық партиялардың бірігуінен басқа әлемдік дағдарысқа байланысты форумға қатысқан Азат, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, коммунистер және алға партияларының бірлескен ұстанымдарына қатысты мәселелерді қаралды. Ал форумның ең басты саяси партиялардың бірігуі турасындағы қабылданған шешімін Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов былайша жеткізді.
Форум 4 партияның төрағалары кіретін ұйымдастыру комитетін құрды. Яғни ол ұйымдастыру комитеті демократиялық оппозицияны біріктіруді әзірлеу жөніндегі ұйымдастыру комитеті. Және ең басты жаңалық ол комитетке нақты мерзім 2 ай уақыт берілді. 2 ай уақыттың ішінде партияаралық әңгімелесуден кейін, ақылдасудан кейін, аймақтардағы, облыстардағы талқылаудан кейін Қазақстан демократиялық оппозициясы қандай формада бірігеді, соған жауабын беру керек.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым форумда атап айтарлық жаңалықтың болмағанын айта келіп, партиялардың бірігетініне сенімсіздікпен қарайтынын, оның өзіндік себептері бар екенін айтады.
Дәл де болса барлығын біріктіретін біріншіден лидер жетіспей жатқан сияқты, екіншіден үлкен идеялар жоқ сияқты. Бұл бір. Екіншіден енді осы партиялардың ішінде егер біреуге мүмкін біреуге жақын дейтін партиялар болса, ол тек қана Азат пен Жалпыұлттық социал-демократиялық партия дейді. Коммунистер мен Алға партиясы мен білсем әлі де біреуге дайын емес, және ондай ықылас танытып жатқан жоқ.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова кейбір партиялар биліктің сойылын соғып кетті. Ал басқа оппозициялық күштер өздерінің халықпен қашанда бірге екенін және демократиялық жолда бірге алатынын дәлелдейтін уақыт жетті деп отыр.
Әділет партиясы Мақсұт Нәлікбаевтың, Ақжол Байменовтікі, оларды билік қазір жасанды оппозиция ғып көрсеткісі келеді. Сондай кезде бізге биліктің ойын ойнамай, өзіміз демократиялық күштер бірігіп, бір бағытта дұрыс жұмыс жалғастыруымыз керек, және басшылардан осыны шында да жаңағы форумға қатысушылардың біреу айтқандай талап етуіміз керек. Ұсыныс жасалды, енді нақты істермен етіміздің таза екендігін дәлелдеуіміз керек.
Алайда оппозициялық партиялардың бірігуі туралы жиын дағдарысқа байланысты партиялардың кеңесінің аясында өрбіді. Тіпті аталған 4 партия бірігу үшін алғышартта жоқ. Егер олар біріксе, бүгінгі билікті орнынан кетіру үшін ғана бірігуі керек. Әйтпесе сайлау үшін және басқа жағдай үшін бірігудің қажеті жоқ екенін форумда айттым дегеле Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралық Қуанышәлі сөзін одан әрі төмендегідей сабақтады.
Басшы төртеуі айтқан кезде әрқайсының пікірі әртүрлі. Соның өзінен көрініп тұр ғой, қалай бірігеді. Басшылардың өздерінің арасында бірлік болмаса. Ол бірігу мәселесі, ол пістеген шикі мәселе. Ал енді бірігейік дегендердің ол мақсаты мүлде басқа болуы мүмкін. Өйткені менің өзім күтіктерім бар сол тұрғын.
Форумға қатысушылар ендігі жердегі саяси партиялардың бірігу мәселесін шешуді саяси партиялардың төрағаларынан жасақталған ұйымдастыру комиссиясының үлесіне қалдырып тарқасты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Кадырмен тыңдарман, сәуірдің 12-сі бүкіл әлемдік авиация және ғарыш күні. Осы мерекенің қарсаңында Қазақстан ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Мұсабаев Байқоңырдың болашағы мен мамандарды дайындау сондай-ақ Қазақстандық алғашқы жасанды жер серігінің сәтсіздікке ұшырауының себеп-салдары жайында әңгімелеген болатын. Бұл сұхбаттың толық мәтінін интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Ол үшін azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен 3 w azattiq.org дептеріңіз. Жалпы Қазақстан экономикалық жағдайына байланысты 42 айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. Бұл туралы Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазақстандық ғарышкердің орнына ғарышқа ресейлік астронавт немесе бір турист жіберілмекші. Сонымен 12 сәуір ғарышкерлер күні мерекесі, осыған байланысты Азаттық радиосы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровпен байланысып, оны осы мерекемен құттықтаған болатын.
Конечно, как праздник я к этому празднику отношусь с великим уважением.
Әрине, бұл мейрамға мен үлкен құрметпен қараймын. 12 сәуір күні әдеттегідей үйіме қонақтар келеді. Бұл күні менің есігім ашық тұрады, ал көңіл күйім онша емес болып тұр. Себебі әліге дейін жұмысым жоқ, деді Тоқтар Әубәкіров. Жалпы Қазақстанда Әубәкіров сияқты жұмыссыз отырған халықтың саны аз емес. Мәселен, Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам бар, дейді мамандар. Жыл басынан бері 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан босатылыпты, оның 555-і ғана қысқартылған, ал қалғандары өз еркімен немесе басқа себептермен қызметтерінен босатылған. Бұл туралы кеңірек Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазия әңгімелеп береді.
Жасы 50-ге таяп қалған Серік есімді азаматтың осы күнге дейін тұрақты жұмысы болмапты. Күнделікті тамағын Сейфуллин көшесінде тұрып табатын көрінеді. Жұмысқа орналасып көргенмін, бірақ айлығымды тұрақты бермеді, кейде қысқартып тастады, дейді. Күнделікті күн көрістің қамымен жүргендіктен бұндай жағдайлар кейде нанс қалатын кезге де жеткізді, дейді Серік есімді азаматымыз.
Жұмыс жоқ, бұрын істегенбіз жұмысты. Фирмада істедік, бұл жерде уақытылы ақшасын бермегеннен кейін шығып кетуге тура келді. Былтыр жазда істедік, ақшамызды алмағаннан кейін осында келіп тұрмыз. Бала шағаны асырау керек, 3 балам бар. Ешқандай жоғары жақтан жеңілдік болып жатқан жоқ. Осындай бай мемлекетте тұрғанымызбен біз осындай жұмыс жоқ, күй кешіп жатырмыз. Енді оған кім кінәлі екенін білмейміз.
Сейфуллин көшесін күнкөріске айналдырған тағы бір Асқар есімді азаматымыздың тұрақты қара жұмысқа орналасу арманыма айналды, дейді. Дүниежүзілік дағдарыс кезінде мен түгіл жақсы қызметте жұмыс атқарған азаматтар жұмыстан босап жатқанда мен сияқтыларға жұмыс көзден шыққан бұлбұлдай көрінеді емес пе, дейді.
Сейфуллин көшесінде тұрамын, өзім Алматыда тұрамын, өзім қалада. Жұмыс жоқ енді, тұрамыз Питакта. Кейбірде 1000 теңге табамыз, кейбірде 500, бірақ күнде жұмыс бола бермейді. Жұмыс практически жоқ қазір, кризис. Адамдарда ақша жоқ, ақша керек. Әйтеуір нанымызға, әйтеуір проездімізге, квартирамызға әйтеуір тапсақ, оны өзі жетпей қалады.
Ал жұмыспен қамту органдарын үйлестіру, жұмысқа орналастыру, жәрдемдесу және әлеуметтік еңбек қатынастар бөлімінің бастығы Қошанова Ләззат Төлегенқызының айтуы бойынша, жұмысты табудың өзі жұмыс, дейді.
Осы Сейфуллин даңғылында тұрған, басқа көшеде тұрған азаматтар, жұмыс іздеген азаматтар жұмыс іздеуге болады. Бізде Алматы қаласында сіздерге арнаған еңбек биржасы бар. Ол жерде мысалы, асықпай жұмыс іздеп, жұмыс қарап, қай мысалы жұмыс орны оған лайықты, соны қарауға болады. Оны мысалы көбі келмейді сол жерге. Ол жерге барып тұрамыз ба, ол бір күнде жұмыс таба алмайды деп ойлайды. Әрине, жұмыс табу бір күнде ол оңай емес қой. Жұмыс дегенің ол өзі бір жұмыс. Сол жерге барып, жерге мамандармен сөйлесіп, қай жерде жұмыс істегісі келетін, қай жерде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар екенін айтса, биржаның отырған мамандары оған әрқашан да көмектеседі.
Біздің мекемеге келіп тіркелетін болса, біз қолымыздан келгенше жұмысқа орналастыруға тырысамыз. Сейфуллин көшесінің бойындағыларға өзім жеке барып, көмек көрсете алатынымды айта жүремін. Бірақ келіп тіркеліп жатқандар аз, дейді Ләззат Құшанова.
Маған көмек беріңіздер деп айтқан мысалы ондай азаматтар аз. А келгендеріне біз көмек береміз. Енді әрі айта алмаймын, оның бәрін жұмысқа орналастырып кетеді деп. Әрине, олардың мысалы көбі көптен бері жұмыс іздемеген, мамандығы мысалы жоқтар. Жұмыс берушілердің саны бізде азайған. Қазіргі уақытта осы біздің жұмыспен қамту мекемелерінде наурыз айында 800-ден астам бос жұмыс орындары туралы мәлімет түсті. Бұрынғы жылдары осы уақытта 1000-1500 болатын. Енді мысалы статистика органдарының мәліметі бойынша Алматы қаласында 600-ден астам экономикалық белсенді халық бар. Оның ішінде 55-57 мың ғана жұмыс істемейтін азаматтар. Оның ішінде жұмыс іздеп нақты бізге тіркелген азаматтардың саны 3700 ғана. Жыл басынан бастап 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан шықты енді. Кейбірі өз еркімен 6 мыңның ішінде 555-і ғана қысқартылған. Қалғандары енді басқа себептермен жұмыс орнынан шыққандар енді.
Жұмысы жоқ азаматтар әлеуметтік жұмыс орындарына немесе ақылы қоғам тұрмыстарға баруға мүмкіндік бар. Сондай-ақ кей азаматтар оқу курстарына барып, мамандықтарын өзгертіп, басқа жұмыстарға орналасуға да болатынын ескерген жөн дейді мамандар. Алайда осы жылы Алматыда 19 мың адам жұмыс орнынан босатылатын болса, осыған орай 33 мың бос жұмыс орындары ашылатын көрінеді. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қытай мемлекеттік жазушысы, зерттеуші Зейнолла Сәндікпен жақынырақ танысатын боласыздар. Сондай-ақ әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдіреді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Грузия астанасындағы наразылық шаралары одан әрі жалғасты. Ресейдің Владивосток қаласында ондаған адам үкіметтің әскерилер санын азайту жоспарынан наразылық танытты. Халықаралық күштер Ауғанстандағы Узбин жазығын өз бақылауына алды. Иракта орын алған жанкештілік шабуылдан ондаған адам қаза тапты. Еуроодақ Молдова билігін негізгі бостандықтарды құрметтеуге шақырды. Украина үкіметінің хабарлауынша премьер-министр Юлия Тимошенко осы айдың аяғында ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспек. АШ президенті Барак Обама әлем елдерін ғаламдық проблемалармен күресу мақсатында біріуге шақырды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Жақында Алматыда қазақ тарихында тұңғыш рет кітап шығарған Алтай мен Қобда қазақтарына тел тұлға Ақыт Қажы Үлімжылұлының туғанына 140 жыл толуына орай салтанатты кеш болып өтті. Кешке әлемнің түкпір-түкпірінен келген қазақтар арасында Қытай мемлекеттік жазушысы және фольклоршылар одағының мүшесі зерттеуші Зейнолла Сәнік Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Онымен өзіңізді Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырды.
Әңгімесін Ақыт Қажыдан бастаған Зейнолла Сәнік өзін ақыттанушылардың бір ретінде таныстырды.
Ақыт Қажы Үлімжылұлының ғалымда көптеген зерттеу жүргізген. Әсіресе оның 1978 жылдары Қажы Абасып қайтып келгеннен кейін бүтіндей Абайдың ақындық жолына түсіп, Абайша жырлап, өмірді Абайша қарап, жалпы ағартушылық тұрғысында қазақ халқын білімге, оқуға, өнерге шақырған өлеңдерді көп жазды. Абайдың сегіз аяқ өлең тұлғасына да еліктеп, қосаяқ деп деген өлең жазып қалды.
Сондай-ақ Қытайда Ақыт есімі тек 1980 жылдан кейін ғана атала бастаған екен.
Ақытты бұрыннан халық біледі, бірақ кейін ол түрмеден кейін бір мезгіл Ақыт туралы елдің жұрт болып қалды. Кейін мына Қытайда мәдени революция жүргізген уақытта да бұл Ақыт еңбектерін, Ақыт шығармалары туралы сөйлеуге тыйым салды. Тек мәдени революция аяқтап, заман түзелгеннен кейін Ақыт еңбектері жариялана бастады. 1980 жылдардан бастап жарияланды. Ақытты Қытай қазақтары, Қытайдағы қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, Қытайдағы Абай үлгісінде алғаш рет қалам тербеген қаламгер. Соның үшін ол кісіні бүтін әдебиет оқулықтарында өлеңдері негізге.
Дейді ол. Зейнолла Сәнік ағай қазір Үрімжіде құрметті демалыста. Ұзақ жыл Шыңжаң жастар өрендер баспасын басқарған. Шыңжаң халық баспасының қазақ балалар бөлімінің меңгерушісі болған. Ол кісі бұл жұмыстармен айналыса жүріп, әдебиетпен де шұғылданғандығын айтады.
Әдеби жасампаздықтарын екі сала бойынша жүргізді. Бірі көркем әдебиет, екінші әдебиетті зерттеу. Әзірге дейін екі романым, 4-5 повестім, және көптеген ғылыми зерттеу еңбектерім, ол сиыны 20-дай кітабын жарық көрді.
Деген ол Қытайда қазақ руханиятының өте жоғары бағаланатындығын сөз етті.
Қытайда қазақ мәдениетін өте мән береді. Мысалы, қазақтың айтыс өнерін бүтін Қытай бойынша Қытайдың мәдени құндылықтары ретінде оны мемлекеттік үлгіге көтерді. Қытайда әр 2 жылда Қытай бойынша қазақ ақындар айтысы өткізіліп тұрады. Ал ақындар айтысымен қосып Қытайда қазақтың тұрмыс салты дәстүрі көрмелер өткізіледі.
Сондай-ақ Шыңжаңда түрлі рухани тарихи мұражайлар ашылып жатыр екен.
Мәселен, Шағындай ауданында Башбай деген Қытайдағы отаншыл қайраткердің тарихи мұражайы ашылды. Күнеште Таңжара ақынның Әшім Дүмшеұлының тарихи мұражайы ашылды. Бұл шында қазақтың ежелгі тарихи мұрағаттар мұражайы ашылды. Шығыс Шыңжаңда мына Барколда да қазақтың тарихи этнографиялық мұражайлары ашылды.
Дейді ол. Зейнолла Сәнік қазақ халық мұраларының Қытайда өте жоғары деңгейде жиналғандығында тілге тиек етті.
Қытайда әзір қазақ халық дастандарының 20 томы шықты. Сонан кейін қазақ халық жырларының үлкен томы жарыққа шықты. Қазақ халық ертегілерінің 2 томдығы жарыққа шықты. Қазақтың ғашықтық жырларының 7 томы шықты. Қазақ балалар хикаяларының 12 томы жарыққа шықты. Өз басымен қазақ этнографиясы деген үлкен мәдениет кітабы жазған. Алла бұйырса, сол алдағы дәрі жарыққа шығып, Қытайға жарық береді. Жақында мен мынау Қазақстан ғылым академиясында Қасқабасов деген академикпен кездестім. Ол кісілерде де Қытайда шығып жатқан осындай дүниелерге айрықша риза екендігін білдіреді. 7-8 қазақ тілінде шығатын баспа бар. 20-ға тарта газет журнал бар. Ол толық қазақ тілінде шығады. Оның кейін қазақ радиосы 18 сағат сөйлейді. Пекиннен сөйлейді, Римжіден сөйлейді. Қазақтың телевизиясы тек қана қазақ тілінде 2 арна бар. Осы 2 арнада бірдей 18 сағат қазақ тілінде хабар береді. Қазақстанға қарағанда бізде қазақ телевизиясының тілі жақсы.
Зейноллаға Қазақстанға ең алғаш 1900 Есенгүл Тапқызы арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдірген еді. Және дәстүрлі ән саласында түйткілді мәселелерде бар екенін тілге тиек етті. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Гауһар тас деген әнді алдық та біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біледі. 88 жылдардан кейін 8 серіге телінді. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның Сар бидайын 8 серінікі деп кіргізіп қойды. Ағайын мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой кетпен таудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйтсем айтады, кезінде сегіздер Жетісуға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтеді де, мынау қазір талан таражға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәниш Рақышев ар жақтан бері қарап өтті. Дәниш ар жақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәниш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәніштің Аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспенен. Сол 88 жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бұрайға теліп. Ал сол әнді 59 жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәниш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы автор ғып тапқан үкілі бұрайдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы үкілі бұрайдың қаншама қоғын қайдалып қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естігеміз жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жаңағы жағдайларменен біреуге телу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейіп кетті.
Рамазан Стамгазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа-басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. Бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің даму сатылары да, өнерді дамыту керек. Керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы, Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбек Елебековті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойдан алып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, соның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңа көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ме деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсеге. Мысалы, бұғанға дейін Шерхан Мұртаза ағамыз мысалы барды, тіл жайында да қаншама пікірлерін айтты, қаншама тартыс болды, айтыс болды. Әбіш Кекілбай ағаларымыз қаншама айтып жатыр. Оның Фәриз апайларымыз мысалы, бірақ содан не өзгеріп жатыр? Бекболат барғанда да сол ойлайтынбыз, бірдеңе болатын шығар, бір жақсылық ұлттық өнерге. Бірақ әлгі жалғыз ағаш орман бола ма? Оны сөйлеткізе ме? Ана жерде кілең жаны қазақтар отыр ма?
Рамазан Стамғазиев композитор Тұрсынжан Чапаймен шығармашылық байланыста екені белгілі. Болашақта сол кісінің әндерін орында ойымда бар дейді ол.
Енді әзірге Тұрсынжан ағамыз қоржында ән деген жетеді, бірақ соны орындайтын әнші жоқ па деймін. Ол үшін үлкен еңбекпен, сын тазалықпен, ізденіспенен барса, ол кісінің қоржынан талай әндер табылады. Бірақ әр әншінің мысалы өзіне керек әнін таңдап алу керек. Тұрсынжан ағамыз да мысалы барып күн өткен сайын бір ән естікпесең ұнамауы мүмкін, ертең барсаң басқаша бір қырлар шығып тұрады. Сондықтан енді бұйыртқан нәрсе ғой. Адам әлгі қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ма? Сол сияқты бұйыртып алса, біраз дүниенің илеуіне илеп жатырмыз, бірақ қаншалықты шығатын алдағы өмір ғұмыр көрсетеді жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 11341 жиілігінен сағат 7-8 аралығына таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондары 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталаймын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Ал енді Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар, онымен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Таиланд